Isaia, kapitulli 30. Mirë bitë rebel, thot Zoti, që bëjnë projekte që nuk vijnë nga unë, që lidhen alianca, por pa frymën time, për të grumbulluar mëkate mbi mëkate, që shkojnë poshtë në Egjipt pa konsultuar më parë gojën time, për të përforcuar në forcën e faraonit dhe për të kërkuar stre në hijen e Egjiptit. Por forca e faraonit do të jetë turpi juaj dhe streja në hijet e Egjiptit, patkeqësia juaj. Sepse princat e ti kanë shkuar në Coan dhe ambasadorët e ti kanë arritur në Hanes. Por do të turpërohen të gjithë nga një popull që nuk do të ju i fare në punë, që nuk do t'ju jap asnjë ndihmë për fitim, por vetëm turpë dhe poshtërim. Një profeci kundër kafshëve të Negevit. Në përmjet një vendi të mjeruar dhe plot anthe, për të cilit vinë Luanesha dhe Luani, në përka dhe gjarpi zjartë që fluturon, ata mbartin pasurit e tyre mbi kurrizin e gomarve dhe thesaret e tyre mbi kurrizin e deveve, një populli prej të cili nuk kanë për të përfituar asgjë. Sepse ndihma e Egjiptit është e kohë dhe e padobishme, prandaj unë e quaj Rahab Hemshebeth. Tanieja, shkruaj e këtë mbi një rast të vogël dhe shkruaj në një libër, që të mbetet për ditët e ardhshme, për gjithnjë, për jetë. Sepse ky është një popull rebel, janë bi gënjeshtar. Bi që nuk duan të dëgjojnë ligjin e Zotit, që u thonë shikuesve, mos kini vegime, dhe profetëve, mos na profetizoni gjëra të vërteta, na tregoni gjëra të këndshme, na profetizoni gjëra mashtruese. Dilni jashtë rruge, braktisni shtegun e drejtë, largoni nga sy tan të shenjtin e Izraelit. Prandaj kështu thotë i shenjti Izraelit, me qenë se ju e përçmoni këtë fjalë dhe keni besim të shtypja dhe të ligësia, dhe mbështeteni mbi to, kjo paudhësi do të jetë për ju si e qarë që rrezikon të rrëzohet, një dalje të një muri lartë, rrëzimin të cilin ndodh pa pritmas, në një qast, dhe thyet si një empre balte të pjekur, që dikush copton pa mëshirë duke mos mundur të gjejë në copat e ti, qoftë edhe një copë për të marrë zjarë në vatër, ose për të marrë ujë nga sterna. Sepse kështu thot Zoti, i shenjti Izraelit, duke u kthyer tek unë dhe duke pushuar tek unë, do të shpëtoni. Forca juaj qëndron në qetësinë dhe në besimin tuaj. Por ju nuk keni dashur, madje keni thënë, jo, ne do të ikim me kuaj tan. Prandaj ju do të ikni dhe do të shkojmë me kuaj të shpejt. Prandaj ata që do t'ju ndjekin do të jenë edhe më të shpejt. 1000 për jush do të ikin në nënkërcënimin e një të vetmi. Në nënkërcënimin e 5 vetave do të ikni me vrap, derisa të rrini si një humbi majën e një mali, si një flamur mbi një kodër. Prandaj Zoti do të pres për t'ju dhënë hir. Pastaj do të lartësohet, sepse i erdhi keq për ju, sepse Zoti është një perëndi i drejtësisë. Lum të gjithë ata që kanë shpresë tek ai. O populli Sionit që banon në Jeruzalem, ti nuk do të qash më. Ai do të të bëjë nder me siguri. Duke dëgjuar zërin e britmës sate, sapo të të dëgjoj, do të përgjigjet. Edhe sikur Zoti t'ju jap bukën e ankthit dhe ujin e shtypjes, megjithatë ata që të mësojnë nuk do të duhet të fshihen, dhe sytë tu do të shohin mësuesit e tu. Kur të shkoni djathtas, ose kur të shkoni majtas, veshët e tu do të dëgjojnë prapa teje një fjalë që do të thotë: kjo është rruga, ecni në të. Konsiderojni si të papastra shëmbëllëtyra tuaja të gdhendura të veshura me argjend, dhe shëmbëllëtyra tuaja prej metali të derdhur të veshura me ar. Do t'i flagni tutje si një gjë papastër. Jashtë, do t'u thoni atyre. Atëherë do t'i jap shijon për farën tënde që do të kesh mbjell në tokë, dhe buka që toka do të prodhoj do të jetë e shishme dhe e bollshme. Atë ditë bagëtia jote do të kullos në kullota të gjera. Qetë dhe gomarat që punojnë tokën do të hanë forazhin me krip, të ajrosur me lopatën e drithit. Mbi çdo mal të lartë dhe mbi çdo kodër të lartë, do të ketë rrëke dhe rjedha ujë ditën e masakrës së madhe, kur do të rrëzohen kullat. Drita e hënës do të jetë si drita e diellit, dhe drita e diellit do të jetë 7 herë më e fortë, si drita e 7 ditëve, ditën kur Zoti do të lidh plagën e popullit të tij dhe do të shërojë plagën e shkaktuar nga goditjet e tij. Ja, emri i Zotit bjen nga larg. Zemërimi i tij është i zjarrt dhe barra e tij e rënd. Buzët e tij janë plot indignant dhe gjuha e tij si një zjarr që të përpin. Fryma e tij si një përrua që vërshon dhe që arrin deri në qafë për të shoshitur kombet me shoshën e shkatërrimit dhe për të vënë në ofullat e popujve një frej që t'i bëj të përdalin. Atëherë do t'ja merrni një këngë si natën kur kremtoni një fest, dhe do të keni gëzim në zemër, ashtu si ai që shkon me zërin e fyllit në malin e Zotit, në kështjellën e Izraelit. Pastaj Zotit do të bëj të dëgjot zëri i ti madhështor dhe do të tregoj si godet me kraun e ti kur të rbohet zemërimi i ti, në flakën e një zjarri glabërues, në mes shpërthimesh të furishme, uraganësh dhe breshëri i gurësh. Me qenë sa Siria do të goditet nga frika e zërit të Zotit, që do të arrahet me shufër. Dhe çdo goditje që do të jepet me shkopin të cilin Zoti do të bëjë të bjerë mbi të, do të shoqërohet nga tingujt e dajreve dhe të qesteve. Ai do të luftojë kundër asaj duke tundur dorën në mënyrë kërcënuese. Tofeti është përgatitur prej shumë kohësh. Ai është gati edhe për mbretin. Ky e ka bërë të thellë dhe të gjerë. Mbi turrën e druve për ta djegur ka zjarr dhe drum me shumicë. Fryma e Zotit, si një rrymë squfuri, do të ndezë.